Azaroaren 30-eko greba feminista, zaintza sektorea zutik jarri zuena, lurrikara izan zen Euskal Herrian, eta lurrikara horren uinei jarraituz nolabait baztango oinarrizko gizarte zerbitzuek eta baztango berdintasun zerbitzuak zaintza erdigunean kanpaina abiatu dute etxeko eta zaintzako langileen lan baldintzak ikusarazteko. Bueno, hortaz gehiago solasteko Laura Andresena, baztango udaleko gizarte langilearekin gaude. Laura, egunon, mil esker gurean egoteagatik.
Egunon, mil esker gonbidapenagatik.
Laura, zaintzea, erraten dugunean, ba, burura etorri oizaigu, guatzean gaixo dagoenaren irudia, eta ura zaindu beharra. Baino, iduritzen zait, hori agian izebergaren punta dela nola baiter ez da? Hau da, zaintza eguneroko zerbait funtsezkoa, konkretua, dela aldarrikatu du feminismoak, eta, Laura, zehazki, hiru zaintza funtzio nagusi bereizi dituzu edo, bereizten dira, lehen da bizikoa, etxeko zaintza.
Hoi da, eta etxeko zaintza izaten alda, ba, menpekotasuna dun edo zein personaren zainketa, edo adintxikiko baten zainketa, edo etxean momentu hortan edo zein beharragatik zaintza behar duen personaren zainketa izaten alda edo zein arrazoigatik, gaixotasun batengatik, ba, dolu emozional batengatik, mila arrazoi izaten aldire etxeko persona batek zaintza hori behar izatearena, ez?
Bigarren Laura, laguntza behar duten pertsonen zaintza.
Hoi da, ba, pixko lehenbizikoarekin lotuta, ez, laguntza behar duten zaintza, ba, izaten alda, zaintza jarraitu bat, ez, adibidez, menpekotasuna duen persona bat adinagatik edo gaixotasunagatik, ba, gero eta okerrago duaiena, eta ja, momentu edo epe luzerako zainketa behar dutxuna, edo adin txikiko bat, ez, ja, jo berritatik, ba, ez dakitzen bat urteak arte, batzutan behar du laguntza, edo hori, ba, lehen erran bezala, gaixotasunagatik, edo momentu puntual batin, behar dugun zainketa hori egiteko, ez.
Eta hirugarren funtzio bat ere, zaintzan edo elementu bat bereizten duzue, eta gainera, aski interesgarria, batzutan agian, ba, uarkabean pasatzen delako, buru karga deitu duzuena.
Batzutan, erresago da ikustia, ez, ba, adibidez, menpekotasuna duen persona batek, ezin da bera bakarrik guatzetik altxatu, eta lagundu hartzaio, ordun ekintza hori argi ikusten dugu, ez, edo adintxikiko ateri pardela aldatu hartzaio, hori ere ikusten dugu, edo jateari mamartzaio, edo hori argi ikusten da. Baina ez dena ikusten eta horratzean dagon, zainketa guzi horren atzean dagona da, zainketa horrek sortzen duen buruko karga hori, ez? Azkenin, zu zaintzaile bezala, aizara, izaten alda, esfortzu fisiko bat egiten, ba, ekintza hori, guatzetik altxatzearen ekintza hori egiteko, baino bertzetik da emozionalki duzun karga hori, ez? Azkenean, ba, menpekotasuna duen persona bat, edo adintxikiko persona bat, aur bat zaindu behar balima duzu, zure denboran eragiten du eta izaten alda, ba, zuk gustokoa duzun gauzak egiteari utzi behar, eta hori dena lankarga bada, eta pentsatzea ere zainketa horrek ze lana suposatzen duen, ba, hori, buru karga edo psikologikoa den karga hori, hor dago eta batzutan ez da hain erresa ikusten, ez?
Oroitarazten da horrek adibidez, ba, gurasoek edo amarekin hobe erranta egiten den txistea, beti erraten dutela, ai, hartu txamarra, ez? Atrabartzara, hartu jerseia. Claro, baina nor dago adi horrekin, ez? Uh-huh. Nor dago buruari ematen, ikusten dela bere seme alaba ateratzen etxetik, eta, ui, igual, hotza eginen du, ostra, hartu txamarra. Claro, hori ez, reakzio hori ulertzen dut dela, ba, buruan dagoelako norbait zaintzaren zera horrekin, ez?
Hoi da, eta, bueno, orain zaintza gero eta parte katuagoa izaten nahi da, edo izaten alda, edo kaso batzuetan da, baino emakumeak bere gain segitzen du burukarga hori izaten, ez? Adibidez, zure bikotea joaten alda erosketak egitera, baino seguraski zuk pentsatu duzu zer den erosi behar dena, zein den zure seme alabei gustatzen zaien, edo jogurra, edo zereala, edo galleta marka, edo beti dago, ez, atzean...
Runa.
Hoi da, eta pentsatu beharra, eta azkenin, egiazki, ba, fizikoki, igual zuetzara supermerkatura joaten edo dendara joaten erosketa hori egitera, baina ez zara pentsatzen, ez? Eta gosaria bertze persona batek prestatzen aldu, baina zuk ja aldez aurretik pentsatu duzu, astelenean fruta, aste artean ogitarteko bat, edo. Eta hori ere zaintza da, eta hori ere lana da, eta psikologikoki suposatzen aldun karga, ez.
Ze interesgarri hausnarketarako, eh? Ez bakarrik ikusten diren zaintza horiek, baizik eta aizun hor dagoen kezkatuan, hor dagoen run-run horrekin, ez, etxean bueltaka, eta hori ze adierazgarria izaten den, ba, zaintza ere nork egiten duen, ez, errealitatean ikusteko. Laura, zaintza erdigunean aldarrikatuko duzue kanpaina honetan, eta beraz, erran nahi du, oraingo zaintza ez dagoela erdigunean, baztertua dagoela, ez? Nola da hori?
Ba, beti pentsatu izan dugulako dela emakumeak egin behar duen zerbait, ez? Eta dela gure nortasunari itxekia edo dagoen zerbait, ez? Zaindu behar dugu, ez? Nere gurasoak xartzen badire, zaindu behar dut. Mm-hmm. Seme alabak ezaten behar dut, zaindu behar dut. Da, bueno, logikoki edo beti horregon den zerbait, eta bueno, eman dugu ba, beharrezkoa den zerbait denez, egin marra duztu, ez? Baina ez gara konstiente, zer den suposatzen duen zaintzaile izateak, eta ze garrantzia duen gure jendartean, bueno, kanpainaren abia puntua izan da, ez, denak edozein momentutan beharko dugula zainketaren bat, eta ba, orain ongi gaudelako, baino bihar gaixotzen algarelako, edo dolu prozeso batean sartzen gara, eta zainduak izan behar gara, edo zein arrazoen gatik, edo hanka bat hausten gara, eta bihar dugu zaintzea, baino, hortaz, garrantzia da, garrantzitsua da, ikustaraztea hori, ez, eta ze importantea den, ez, ba, personak eta zaintza erdigunean jartzea, eta zer den horrek suposatzen duna. Nik uste pandemian hori argi gelditu zen, ez, eta hasieran, ez, eta argi gelditu zen ere, lehenbizko neurriak hartu ziren momentu hortan, zein izan ziren beharrezkoak, jarri ziren zerbitzuak izan zirela zaintzarekin zerikusia zuten guztiak, zarretxeak, ospitaleak, gizarte zerbitzuak, osea, bera, gizarte zerbitzuak ez direla inoiz balioan jarri, eta orduan izan ginen, beharrezkoa ginen zerbitzuak, eta lanera joan behar ginen, ez? Eta beharrezkoa zela. Eta orduan
erraten... Baina ordura arte ikustezinak.
Ez, ordura arte ikustezinak, eta pandemian... esentzialak ginen.
Krisian olabait ere azaltzen da, ez, azala erazten da zer den funtsezko.
Bai, eta erraten un, jose suertia ezen dugun, ez, eta ja ikusi zaigu, eta ze ongi, hemendiken aintzin, ikusiak izanen gara, eta hau ez aldatuko, baina, bueno, gartu gara, pandemia ja pixkotatzen dugula, eta berriz, oroitarazi behar dugula, ez, zaintza erdigunean jarri behar dela, eta ze importantia den, ze berrizatzen du zaigu.
Laura, bizkaz zirikatzeko erraten duzu, zaintza denok behar dugula, baino etxean bakarrik bizi den gizon solteroak, ark ere bai, akaso ark erranen du, aizu, berak ez duela inoren zaintzaren beharrik.
Eta izaten alda, bai. Nik uste dut, bueno, aukeratua ezten bakardadea, ez, positiboa izaten aldela, personek erabakitzen aldugu bakarrik bizitzia eta izaten aldugu suertea edo izaten alda edo gure izateko moduagatik edo bakardadean eroso gaudela eta ongi gaudela eta ez dugula zaintzarik behar izaten alda. Baina beti ere bakardadea aukeratua, aukeratua bada, ba, positiboa izaten alda. Baina, bueno, kostiente izan behar dugu ere, ba, gure bakardade hortan eta ongi sentitzen garen momentuan zainketak ez ditugula behar, baina zaintzea tokatzen bazaigu nola kudeatuko dugu hori. Seguro bilatu beharko dugula nor zaintzen digun edo jo beharko dugu familiaren gana balima dugu edo bilatu beharko dugu modu bat. Zizaten alda, gure biziaren... ibilbideagatik erabakitzea bakarrik bizitzea eta ez behar izatea epe luze baten zaintzarik ez behar izatea, baina izaten alda momentu bat zainketa horiek beharko ditugunak, ze ez dakit etzaten aldugu suertea eta izan bizimodu bat non ez dugun behar zaintzea, baina hori kontutan hartu zaintzaren definizioa zein den, ez dela bakarriken fisikoa, baizik eta emozionalki ere gaizki gaudeliken zaintzea behar duguna, ba, zaila egingo zitzaiten persona batek ez behar izatea inoiz zaintzea, eta alaba da, ze suertia.
Eta edozein kasutan denak ere aurrak izan gara derrigorrez bizilegeagatik, eta beraz zainduak izan behar izan gara, eta helduaroan ere edo zahartzaran oberranta ala tokatuko zaigu, edo pentsatzen dut, ez, ba, momentu batean, ez behar bat izaten badugu, eta ospitalera joaten bagara edo, ba, ere bai. Edo nizardakit, ba, gizon horrek, ba, pixu batean biziko bada, ba, pixu horretako, eraikin horretako eskalerak ere norbaitek garbitzen ditu, norbaitek egiten du, ez, guzi, guzi, eguneroko zainketa hori posible, baino erraten genuena, ez dago erdigunean, ez, eta ez da ikusten, nola baita, ez, hori, hori arazoa.
Ez, ez da ikusten. Mm-hmm.
Ezaguna egintzen, Laura, Espainiako Estatistika Institutuak karrikaratu zuen inkesta bat, eta bertan galdetzen zuten, aber, berdintasuna urrunegi, berdintasunaren aldarrikapen hori urrunegi ezaltzen joan, ezta? Eta, haizu, horrek, ba, gizon andana batek baietz errantzuten, batez ere eskuinarekin eta eskuin muturrarekin lerratutako, ba, ideologikako gizonek erraten zuten, baietz haizu, ba, berdintasuna urrunegi joan dela. Baino ez dakiten, ba, hori soberongi lotzen den gero egiazki, etxean adibidez, etxeko lanekin ematen den egoerarekin, hor, berdintasun bat dago?
Ez, ez dago. Agitzurruti gaude berdintasuna hortan egoteko. Eta ja, ba, ez da bai da sortzia ere, osea, berdintasunera ailegatu gabe eta arron urruti egonta ere debatea izatea, ez zote da urrutegia ailegatu, ez zote gara norbaiten poterearen, ez dakit, botere hori arriskuan jartzen nahiko, eta horrek ematen du beldurra, pues igual izaten alda. Baino realitatea da, berdintasuna eta etxeko lanetan berdintasuna ez dagola, gitzurruti dagola, eta estatistikak ere erraten dute emakumeak eta gizonek etxeko lanetara eskaintzen dioten edo zaintzara eskaintzen dioten orduko puruan. Kriston diferentzia dago, eta lotzen badugu hori lehen solastu dugun buru karga horrekin, ez, ba, joaten alda gizona erosketak egitera, baino, honitzetan ikusi izan dugu, ez, supermerkatutan, mobilakin argazki bat atetzen, hobek izanen dire zerealak, hobek izanen dire gaietak, ez, eta nori galetzen nahiko dio hori, ez, ba, seguraski emakumeari. Claro, eta emakumea igual itxean dago, ez dago erosketak egiten, baino jai da pentsatzen erantzun behar diotela eta erran behar diotela zein diren gaietak, zein diren zerealak eta horren ardura emakumearen gandago. Eta denbora hori ere kontatzen badugu, ba, dena gehitzen doa eta berdintasuna urruti dugu.
Arduraren garrantzia, gero lan guzietan baloratzen den zerbait. Arduren arabera gehiago eta gutxiago kobratzen da, ez? Ola egiten dire sailkapenak ere lanetan, eta zaintzarekin ere ala gertatzen da, nork izaten du ardura, ez? Bueno, edo zein kasutan aipatzen eginen etxeko lanetan egoten den ba, genero ezberdintasun hori, baino guazen ere arlo profesionalera. Laura, baztanen, ba, azken urteetan adibidez, protesta ikusi ditugu zarretxean, Benito Meni zentroan, aurre eskolan eta barrez, denak zaintzaren ba, inguruan antolatzen diren sektoreak eta denak feminizatuak. Zergatik aidira ateratzen ba sektore hauek karrikara?
Ba hori, ba zaintza erdigunean jarri behar dugulako eta zaintza ikusten ez delako edo bigarren edo hirugarren lerroko zerbait bezala ikusten da. Eta etzaion behar den garrantzia ematen. Orduan, bueno, ba ezpazaio garrantzia ematen, nola zuk egiten duzun lan horrek ez du nolako garrantzirik, ba gutxi ordainduko dizut, ez? Baina gero pentsatzen dugu bertze profesio batzutan, ez? Medikuntza edo arkitekturan edo holako, ez? Persona horrek badu ardura handia eta ordaindu beharra zaio, ez? Importantia delako egiten nahi den lan hori. Baina zaintza, bueno, zaintza egin behar da, ez? Da, ez dakit naturalki egin den zerbait da, ez? Eta gainera kobratzen ari zara horregatik, eta bueno, ez du importa, ez? Zenbat kobratzen duzun, ez? Baina bai da importantia dire lan baldintzak, ze hori, ba, profesionalki ere zaintzara dedikatzen diren personek ere buruko karga handia da, eta lehen erran duzuna, ez, ardura azkenin ardura bat da, eta ardura beti ordaintzen da. Orduan, baloratuko bagenu fizikoki zaintzaile izatearena eta psikologikoki zaintzaile izatea, bai, etxeko lanetan edo profesionalki baloratu balima zen zer suposatzen duen, ba, seguraski balio egitazko egiaz duen balio hori ikusiko ginen eta seguraski lan baldintzako hobeak izanen ziren. Ez bakarrik soldatakin argi dago zerbait ere egin behar dela. Baina igual errebisatu behar dire deskansoko egunak, errebisatu behar dire ordutegiak, ze hori, ba, ez Benito Menin osasun mentaleko arazoak dituzten personekin. Lan egin behar duzu 8 ordu, 6 egun astean, zarretxean, ba, fizikoki, ba, mugitzeko da aldaketak egiteko ere, kriston karga da, eta, bueno, pues, zarretxetan ere, adineko jendea denez, ba, eriotzak ere izaten aldire, eta eriotza hori ere gestionatzen ikasi behar duzu, eta horrek psikologikoki karga ba, suposatzen du, eta ardura bat da zaintzailearen dako, eta hori ere baloratu behar da. Orduan, azten baginen, zaila da, ez? Zenbat balio du eriotza bat presentziatea, zenbat balio du osasun mentaleko arazoa duen persona bat krisi garai batean kontentzio hori egitea, zenbat balio du? Zaila da horreri balio bat jartzea, baina zenbaki bat jarri barko bagenu ardurangatik suposatzen duen karga psikologikoaren gatik, igual dizituko ginen.
Aizu, ez da inbertzerokeria, erran edut lan gehienetan olako sailkapenak egiten dire, ba, ez dakit, ostalara itzan egiten manzu, hizkuntza gehiago behar baituzu, gehiago kobratzen da, normalki ez, tatutuetan eta lan hitzarmenetan gero gertze gauza da zer gertatzen den, baina hala da ez, baldin badituzu, ba, produktu gehiago saltzeko, orduan gehiago kobratzen da, eta lako kontuak ez, beraz, ba, aski kontu errealista erraten duzuna. Laura, oroitzen naiz baitere, 0-3 ziklokoak, ba, protestetan egon zirelarik, aipatzen zutela, aizu, nola guk bakoitzak normalki aski lan eta aski burua uste izaten dugu, ba, aur sortu berri bat zaintzeko ez, horrekin ja burua utxia, eta haiek nola egoten ziren, ba, 10 edo 12 aurrekin aldi berean, ez? Eta horrek, bueno, ba, grafikoki erakusten du ze sektore invisibilizatua izan den, aldi berean ze funtsezkoa, ez? Zeren beraiek erraten zuten, karo, hezkuntzan gehiago kobratzen da, adibidez, edo baldintza hobeak daude irakasleentzat, zenbat eta hezkuntzan sisteman goitiago egon, ez? Ba, lehen hezkuntzan gehiago, bigarren hezkuntzan gehiago eta unibertsitatean gehiago. Eta ikerraten zuten, baina karo, justo momentu zaurgarriena eta aurrentzat eta gizaki hoientzat momentu berezienetako bat, hain zuzen ere hasierako 0-3 ziklo hori da, ez? Baina erraten duguna, zaintza kontuts bat bezala ikusten dugu eta beraz ba, ez da baloratzen.
Bai. Hoi da, eta hori aurren zainketa 0-3 hortan gauza bera, ez? Guk etxean igual izaten duzu seme alaba bat eta bi urtekin edo eta bertze bat urte batekin edo nahiko lan zainketa hori, baino eramaten duzu aurra eskola batera eta zaintzaile batek zaindu behar ditu 10. Inongo ez dakit zein diren ratioak, baino inongo problemi gabe. Ez hori horrezta kalitatezko zaintza bat eskaintzen eta hori da aldarrikatzen zena pixko bat, ez? Baina berriz ere oinarri-oinarrian dago zaintza ez dela baloratzen eta bueno, ba 0-3ko hortan erraten badiozu zaintzaile batek egon behar duela 10 aurrekin, ba eske gauza unitz ez dire lantzen al eta ez da bakarriken fardela aldatzea edo jatera ematea, aurreskola bada, hor helburu gehiago daude, lanketa gehiago daude eta horko profesionalek aukera izan marra dute guzi hori lantzeko, ez?
Eta betiko gainera ez da bakarrik langileen lan baldintzak zein diren, baizik eta gero horrek nola eragiten duen, ba, hain zuzen ere, hartzaile edo egoiliarrengan, ez, kasu honetan aurrengan, edo zarretxean, ba, gure helduengan, ez, ba, langile hoien egoera prekarioa baldin bada, ba, zaintzare halaxe izanen da prekarioa. Eta hortaz ari garela, Laura, nola baitere zaintza sektoreko profesionalez, ala ere badago, iduritzen zait, sektore bat oraindik ere, edo talde bat oraindik ere ikusezinagoa dena, eta ba, batez ere etxeetan lan egiten duten zaintzailen kasua dena, ezta? Bereziki kasu kritikoa jena.
Bai, bai. Osea, ja, etxeko lanetan aitzen direnak interna moduan, guk hemen gizarte zerbitzuan ezagutzen ditugun guztiak emakumeak dire, orduan emakumeetaz arituko naiz, beraien egoeraia da erranduzen bezala ikustezina guztiz. Oinarri-oinarrian, estrangeriako legearen arabera, persona bat, egonat etortzen bada, erroldatzen denetik hiru urtetara ikustezina da. Hiru urte, ez baditu hiru urteko errolda bat justifikatzen, ezin du lan baimenik eskatu. Beraz, lege horrek behartzen die, beltzean, isilpean, altxapean, lan egitera. Eta zein diren altxapeka egiten direla noiek, pues zaintza. Zaintza ematen delako etxe baten atetik barrena, eta bueno, horre pasatzen dena, ez da ikusten. Eta igara ikusten eskubideen, osea, eske eskubideak ez dakit non dauden kasu hoietan. Interna bezala, kasi 24 ordu, bueno, 24 ordu etxearen barrenean, baina igual ordu bateko deskansoarekin adineko bat zaintzen, gauetan 3-4 aldiz altxatzen, zaintzen duen personarekin batean lo egiten, egun bat deskanso igual bi astetik behin 1000 eurogatik edo gutxiago. Orduan, badago hor eskubideak ez dire errespetatzen inondiken ere, eta bueno, azkenin nola ez dagoen lan kontrato bat ezin dute nora jo beraien eskubideak aldarrikatzeko, eta beharra dute, ze onat etorri balima direza behar dutelako, beraien lurraldean ezin zutelako segitu, eta onat etorri dire behartuak, behartzutelako, jateko behartzuten dirua, haunitzetan beraien familia anutzita, ez, uzten dute beraien semealaben zainketa beraien hango familiaren eskuetan, eta etortzen dire hemen gure familiak zaintzera. Eta hau nahi dugun baldintzekin. Orduan, kanpaina honen helburuetako bat da ere bai, konstiente izate alde batetik ze importantea den zaintza, edozein momentutan norbait zainduak izan bar garela, denak izan bar garela, eta bertzaldetiken ere segurazki edo tokatzen altzaigu persona hoiek kontratatzen ditugun, langile hoiek kontratatzen ditugun personak izatea. Orduan konstiente izan bar gara zein diren eskubideak, naiz eta kontratu batez egin denak badula muga bat, badirela eskubideak errespetatu behar direnak, bai edo bai, eta konstiente izan behar dugu ere bai, edozein momentutan tokatzen bazaigu gure familiakoen zaintza kontratatu behar izatea guk ezin dugulako, ba, eskubide horiek hor daudela eta errespetatu behar direla.
Laura, zuk erran duzun bezala, medikuak baloratzen ditugu, mediku bat etxera ekartzea, ba, gure inguruko bat sendatzeko aski estimatu eta baloratua izango zen, ba, baloratu dezagun baitere ez, ba, etxean egunero zaintzen egoten diren hoiek. Eta Laura, akitzeko, ba, eskatuko dizut, badakit zaila dela, baina, bueno, ba, neurri bat proposatzea zerbait, ba, asteko nola baitere, ba, zaintza erdigunera ekartzen eta egoera honi, ba, pixkat buelta ematen.
Zaila, arruntzaila. Baina, bueno, bi gauz argi usteko, ba hori ezte importantea den zaintza, denak edozein momentutan biharko dugula zainduak izan. Izaten aldela epe luzeko zainketa bat, edo ba, denbora litxarra pasatzen naizelako emozionalki bihar dutela norbaiten zaintzea. Eta bertzetik izaten algarela zainketak kontratatzen ditugun personak, eta konstiente izan behar gara ze eskubide dauden eta zein izan beharko duten baldintza duinak.
Laura Andresena izan dugu gurean, gizarte langilea, Baztango udalean, eta Zugarramurdiko eta Urdaztubiko udalentzat, eta berdintasun teknikaretzarekin batera Baztango udalak abiatu duen zaintza erdigunean kanpainaz aritu gara, badatozen egun hauetan, han hemen, sareetan eta edabidetan, ba seguro, entzungo duguna. Laura, milesker berriz gurean egoteagatik.
Milesker zuei, gonbidapenagatik eta aukera mateagatik ba, gure kanpaina hau publiko egiten laguntzagatik, eta hori ba animatu jendeari ba mezuak eta iristen zaizkionean ba alduen eta persona gehienekin partekatzea, pues alden edapen guztia edo zabala egiteko, ez.